това е предаването Европа сега. Проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Включваме пряко студиото в Брюксел, където вече е господин Ивайло Калфин, депутат от БСП, групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и заместник-председател на бюджетната комисия. Добър ден, господин Калфин.
Добър ден, здравейте.
Здравейте, благодаря ви, че излизате от заседание на комисията, за да участвате в предаването. Искам първо да ви попитам за подробности за едно решение на комисията от миналата седмица, която одобри отпускането на 300 милиона евро на България като компенсация за затворените трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй. Кога на практика тези пари ще дойдат в България, за какво ще се използват и каква е процедурата от тук нататък с това решение?
Процедурата все още не е приключила в Европейския парламент. Тя е по-сложна. В края на миналата година, когато се обсъждаше бюджета за 2010 година, в бюджетната комисия успяхме да се преборим и тези средства влязоха в бюджета. 300 милиона трябва да се изплатят за 4 години от 2010 до 2013 година по 75 милиона годишно. За да стане това нещо обаче, беше необходимо, освен наличието на подобни средства в бюджета, да се приеме и така нареченото правно основание. Това е един регламент, който се приема от съвета на Европейския съюз и който обяснява за какво точно и евентуално по какъв начин ще бъдат похарчени тези средства. Преди да се приеме съвета това становище, има консултативна процедура в парламента, което значи, че парламента дава своето становище по въпросното правно основание. И в момента тече тази процедура. Основната комисия е комисията по индустрия и технологии. Тя през последващата седмица на практика, до края на месеца, ще гласува на свое заседание основния доклад. Освен това, темата е разпределена в още две комисии. Едната е комисия по околна среда и едната е комисията по бюджет, където и в двете вече беше взето положително становище. Така че парламентарната процедура все още предстои основната комисия по индустрия и технологии да вземе решение. Там в момента се обсъжда. Аз съм докладчик по този въпрос от групата на социалистите. Господин Лучев е докладчик от групата на Народната партия. Основен докладчик е лидерката на Зелените, госпожа Ребека Хармс. След което през май месец парламента ще гласува това становище и ще го изпрати на съвета. Веднага след това съвета ще вземе своето решение. Така че от средата на годината, ако всичко върви нормално, може да очакваме първия превод. За какво ще бъдат използвани средствата? Нарочно обяснявам по-подробно, тъй като ако някой от слушателите следи този въпрос, ще каже, вие непрекъснато една и съща новина ми пускате. Не една и съща, просто минава през различни стадии това решение. В момента точно за това се води основния дебат в парламента. От тези 300 милиона, 180 ще бъдат използвани за пряко за извеждане от експлоатация на блокове 3 и 4 в Козлодуй. Основният спор е за другите 120 милиона. Като той на практика е предизвикан от докладчика, госпожа Ребека Хармс, лидер на Зелените, както вече споменах, която настоява тази сума да отиде за проучване или направо за изграждане на хранилище за отработено ядрено гориво в България. Една тема, която нито актуална, нито обсъждана, нито е на дневен ред в страната ни. Това е виждане на Зелените, че не е добре да се използва наново, да се рециклира използваното ядрено гориво. И те принципно се противопоставят на нея. Това, за което ние настояваме, е тези средства да се използват както и до сега са се използвали. Те влизат в фонд Козлодуй и оттам се използват за проекти, свързани с енергийната ефективност.
Господин Калфин, вие заедно с госпожа Надежда Нейнски бяхте докладчици по тази тема, по този доклад. Трудно ли беше да убедите колегите си, че тези пари са необходими на България, че всъщност тя има основание да ги получи?
Основната трудност беше свързана не с основанието толкова да ги получим, колкото с процедурните проблеми. На практика България имаше отпуснато финансиране до края на 2009 година за компенсации за Козлодуй. Докато другите две страни, които затвориха ядрени реактори, това са Литва и Словакия, имаха до 2013 година подобно финансиране. За България, когато се приемаше тази рамка, ние все още не бяхме членове на Европейския съюз. Това беше 2006 година накрая. Присъствахме на съвета, И там максималното, което можахме да получим, е обещание, че при прегледа на бюджета сега 2010 година ще се отпуснат за следващите 4 години компенсациите. Но формално нямаше такова заложено предложение. Така че проблем беше в процедурата, особено във време на икономическа и финансова криза, когато всяко евро общо взето е важно и се води доста сериозна битка за него. Ние да обърнем това политическо обещание, което беше политически ангажимент, в съвсем конкретен ангажимент за отпускане на средства. Успяхме и това се случи в края на миналата година, точно тогава с госпожа Мейнски за двете групи. Бяхме докладчици.
Очаквате ли, възможно ли да има някакви спънки, някакви препятствия пред вземането на окончателното решение?
Спънките са свързани с това на този етап, не с толкова с средствата, колкото с начина на тяхното използване. Надявам се, че ще успеем да убедим колегите. Имаме достатъчно много аргументи за необходимостта действително 40% или 120 милиона от тези допълнителни средства да отидат за енергийна ефективност в България, а не за някакъв проблем, проект, който нито е обсъждан, нито е приеман в България за изграждане на хранилище за отработено ядрено гориво. Надявам се, днес има също среща по този въпрос, надявам се, че ще успеем, надали ще има консенсус между всички, но ще успеем да осигурим мнозинство за гласуване.
А сега нека малко по-глобално да погледнем, кои са основните приоритети в бюджета на Европейския парламент за тази година?
Основният приоритет на цяла Европа и основно и с бюджетната комисия за политика това се изразява е свързан с икономическата криза. И всичко това, което може да се направи, за да се осигури по-бързо излизане от икономическата криза на Европа и по-малко щети, включително в социалната сфера. Това, което бюджета може да направи, са две неща. Първо е да се отпуснат средства директно от Европейския съюз, да се пренасочат от други програми. Точно за това беше и трудно да говорим за програми като Козлодуй, докато всеки говори за важни антикризисни мерки за цяла Европа. И второто нещо, което би могло да се случи в Европейския съюз, е да се координират националните политики. Така че националните правителства да предприемат такива мерки, които водят в една и съща посока и да се получи по някакъв начин синергия от общото действие и общата политика. Така че през тази година продължава изпълнението на плана за възстановяване. Той е 5 милиарда евро. Знаем, че България взима от тях някъде около 65-70 милиона за връзки газови с съседните ни страни. Но основното, което е в другите програми. Примерно, колегата ми Евгений Кирилов, също от групата на социалистите, беше докладчик по темата за облекчаване на достъпа до средствата за регионално развитие, да се удължи с една година повече срока за тяхното използване. Това ще ни даде възможност и доклада му, общо взето се движи много добре, това ще ни даде възможност да използваме повече, по-дълго време тези средства, които сме имали на разположение до сега още от предприсъединителните фондове. Има редица инициативи, свързани с облекчаване на всички средства, включително селскостопански, които се отпускат, така че да могат страните много по-облегчено, много по-леко да стигат до европейските средства и да подпомагат националните си икономики за излизане от кризата.
Ние за това ще чуем един репортаж малко по-късно в предаването. Евродепутатите искат Европейската комисия да започне преразглеждането на дългосрочния бюджет, който е до 2013 година и това да стане преди началото на лятото. И според вас, според вашите колеги, това е абсолютна необходимост, защото сегашната рамка не е позволила на Съюза да реагира подходящо на предизвикателствата, които са възникнали през последните години. По какъв начин точно искате да бъде преразгледан бюджета и как да очакваме ли някакви големи пренасочвания на средства от една област в друга?
Това, което би могло да се случи, може би трябва да кажа много накратко няколко думи за самия характер на бюджета. Начина на изработване на бюджет в Европейския съюз, изработва се една бюджетна рамка за 7 години. Това е от 2007 до 2013. Сега сме в средата на този период. Като се залагат основните политики и с тяхното финансиране, в средата на този период, точно тази процедура тече в момента, се преразглежда и евентуално се донастройва системата. Сега, малко преди този преглед в средата на периода, няколко месеца преди това, започнаха усилията по борба с икономическата криза и включително отделяне на средства. Така че всички резерви, които имаше, които бяха заложени по различните, по основните пера на бюджета, на практика бяха пренасочени именно в този план за развитие. На практика Европейския съюз успя да генерира, да мобилизира допълнително 5 милиарда евро, без да увеличи натоварването на данъкоплатците, което се смята за успех, и насочи тези 5 милиарда евро именно към политики, свързани с борбата с кризата. Между другото, тук влиза и извън 5 милиарда евро към това извънредно мобилизиране и средствата за Козлодуй. Това обаче оставя бюджета на Европейския съюз за следващите години до 2013 година на практика без никаква резерва. И вие може да си представите, че когато става въпрос за бюджет за 3 или за 4 години напред, тогава, когато има политики, които са заложени, но не може да има никаква гъвкавост и никаква реакция, това би създало изключително много проблеми, защото има ситуации, които не могат да бъдат предвидени. Така че за това, което настояваме ние, и то настоява групата на социалистите основно, е не е толкова да се увеличи бюджета и съответно натоварването върху данъкоплатците, но да се увеличат така наречените тавани, което означава, че от средствата, които се внасят от страните членки в европейския бюджет, да се даде възможност на практика изцяло те да бъдат използвани за останалите 3 или 4 години, да не остават допълнителни резерви от тях. А по-дългосрочно поставяме въпроса за увеличаване по принцип на европейския бюджет. Това е една доста трудна тема. Аргументите в нея могат да бъдат свързани само с това, че когато се изразходват средства от Европейския съюз, те би трябвало да бъдат много по-ефективни, отколкото националните средства, така че да не затрудняват допълнително данъкоплатците. Но това е тема, която от сега се обсъжда за периода след 2013 година. Това, което искаме сега, е ние да можем да използваме всички вече събрани или тези, които предстои да бъдат събрани средства, за да има повече гъвкавост в политиката. Имаме и конкретни програми, които предлагаме за това. Основно те са свързани с социалната част и борбата с безработицата и подпомагането на малките предприятия. Има две нови програми от тази година на Европейския съюз в тази област.
Господин Калфин, бюджета на Европейския парламент е начин за контрол над Европейската служба за външна дейност. Как точно става това?
Бюджета е най-силният инструмент, с който разполага Европейския парламент по принцип. Защото всяка една политика в крайна сметка се реализира до толкова, доколкото тя е подкрепена с някакъв финансов ресурс. А бюджета няма как да бъде заобиколен парламента. Просто той участва в съвместно решение с съвет. Така че Европейската служба за външни отношения все още трябва да отговори на редица въпроси, преди да се уточним как точно трябва да изглежда бюджет. И все още има много неясноти по нейните функции, по нейния състав, по нейната структура, по разделението на труда между нея и комисията, между нея и комисарите. Това, което е изключително важно за Европейския парламент, е контрола. Аз съм докладчик в Комисията по бюджетен контрол именно по това как Европейския парламент ще може да контролира правилното използване на финансите за външна дейност. И тук все още има отново доста въпроси, на които трябва да се отговори. Така че Европейския парламент работи много активно в момента по този въпрос, заедно с Катрин Аштън, заедно с комисията, заедно с съвета, но тук бих казал, че основният ключ стои в парламента.
Господин Калфин, през февруари парламента прие да се отпусна допълнителни средства на всеки евродепутат за асистенти. Наистина ли е необходимо това, особено в, макар че реално погледно това не са кой знае колко пари, но пък точно в тези трудни времена това според мен не направи добро впечатление на данъкоплатците?
Вероятно, защото силно трябва да се получи допълнително обяснение за това нещо. Първоначално идеята е била свързана с влизането в сила на Лисабонския договор да се даде правото на всеки евродепутат да назначи по още един сътрудник. В крайна сметка идеята за назначаване на един сътрудник е сведена до много по-малка сума, с която не може да се назначи на цял щат нов сътрудник. По-скоро депутатите би трябвало да потърсят икономии в бюджета от други места, ако искат да назначат нов сътрудник. Защо е необходима допълнителна подкрепа? Защото с влизането в Лисабонския договор до сега Европейския парламент участваше по код така наречените съвместно вземане на решения с съвета почти в 40 области. Сега Европейския парламент участва в 85 области, което значи, че включително такива, бих казал, свещени крави като сълскостопанската политика вече не се решават само от страните членки, а се решават от парламента. И ако искаме един депутат да е достатъчно добре подготвен, да има връзка с избирателите си, да може достатъчно дълбоко да влезе в съответните проблеми, на него му е необходима експертна помощ. Общо взето, ако искаме депутатите да си вършат работата, то назначаването на допълнителен съветник за двойното увеличаване на функциите на Европейския парламент, мисля, че е напълно обяснимо.
И последен въпрос. Утре ще бъдете в България, ще участвате в кръгла маса за европейския цифров дневен ред в България. Може ли да дадете някакви подробности?
Да, това е една тема, която много ми се ще да бъде централна и когато се обсъжда българската политика, включително икономическата политика. Цифровият дневен ред е нова политика, ново е ударението върху нея на Европейския съюз. Един от комисарите, Нели Крос, и той е една от най-тежките фигури в Европейската комисия, ще се занимава изключително и само с това. Портфейл и наречен така цифров дневен ред. Каква е идеята? Идеята е в следващите няколко години Европейския съюз да направи максимално, за да използва новите технологии и цифровите технологии, което означава изключително много неща. Голяма част от търговията, от услугите да се прехвърлят в интернет, да се промени начина на образованието, характера на образованието, да се даде възможност за много по-свободно използване на ресурсите, които съществуват онлайн за развитие на технологиите, за развитие на икономиката. Това е свързано с развитието на сектори като телекомуникации, свързано е включително с медиите, тъй като един от основните въпроси, които се поставя, е свързан с правата на интелектуална собственост и въобще защитата на законите в интернет. Вече виждаме, че с въвеждането на оптични кабели, телекомуникационните компании правят заявления да правят медии, да правят примерно телевизии, не просто да прокарват кабели. Така че очевидно, че много ще се променя света около нас и живота ни. И Европейския съюз си поставя в центъра на своята следваща програма за следващите 10 години до 2020 година, именно цифровия дневен ред. Инвестиции, в които координирано от държавите членки от Европейския съюз да отидат в това да се използва много повече възможностите на интернет, търговията, услугите, фирмите да могат да го ползват много повече и така нататък. И много жалко ще бъде, ако България не се включи то много активно не само в дебата, но и в изпълнението на тази политика. Ако не го направим, ние през следващите години ще изоставаме, няма да наваксваме европейските равнища.
Да кажем, че тази кръгла маса утре в 10:30 в представителството на Европейския съюз в София.
Да, точно така. Да. На Московска 7.
Аз нямам повече въпроси. Ако желаете да добавите нещо, което смятате за важно, а не съм ви питал, господин Кафин.
Тук има много важни неща. Аз искам да приветствам вашата инициатива да предоставяте повече информация за това, което се случва в Европейския парламент. Изключително много от решенията, които се вземат тук, имат пряко отношение към живота ни в страната. И за това мисля, че и работата на тези като мене, на европейските депутати, трябва да бъде не само отблизко средена, но и така отблизко контролирана от българските граждани.
Ами тогава ще ви помоля да обещате, че пак ще бъдете наш събеседник скоро.
С голямо удоволствие.
Добре, благодаря ви. Лека работа ви желая. Това беше Ивайло Калфин, депутат от БСП и групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократи. Това е предаването Европа сега, проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Преди малко в разговора с евродепутата Ивайло Калфин той спомена за една инициатива на неговия колега Евгений Кирилов. Става въпрос, че Европейския съюз смята да опрости процедурите за усвояване на средства от европейските фондове. Това съобщи български евродепутат Евгений Кирилов, който е внесъл доклад с предложение за изменение на общия регламент за структурните фондове на Европейския съюз. По думите му, опростяването на процедурата е придобило още по-голяма важност предвид преодоляването на последиците от икономическата криза. В тази връзка подготвените изменения са в интерес на държавите членки, включително и България. Докладът, съдържащ предложенията, ще бъде гласуван следващата сряда, но какви промени включва той, ще разберем от репортажа на Тереза Захариева.
Голямата бюрокрация е една от причините много хора вече да не искат да ползват пари от Европейския съюз. По думите на евродепутата Евгений Кирилов, сегашният регламент за използване на структурните фондове е прекалено сложен.
Видни представители обявяваха пред комисията, че вече някои фирми, когато чуят за европейски пари, казват благодарим, по-добре работим с кредит от банка.
Икономическата криза обаче е една от главните причини да се стигне до решението за по-бързо и лесно усвояване на европейските средства, като целта е да влязат свежи пари в страните членки. Една от главните промени дава възможност на всички държави членки да изразходват разсрочено средствата предвидени за 2007 година. Например, съгласно правилото N+3, до края на 2010 година България трябва да отчете средствата, които е посочила, че ще похарчи през 2007. Ако в този срок не се представят необходимите документи, то неусвоените средства ще бъдат изгубени.
За България, доколкото знам, сумата не е голяма. Става дума някъде за около 700 милиона. 670 милиона. То не значи, че всички биха били загубени, тъй като има авансови плащания, някакъв гъвкавост там се допуска. Но така иначе това освобождава напрежението, тъй като ние сме в годината 2010. За да не останат неизползвани тези средства, т.е. да се върнат обратно в европейския бюджет, се разбрахме сумата предвидена да се изразходва през 2007 година да бъде разсрочена с по една шеста за всички последващи години от 7-годишния период. В противен случай можеше тези средства да не бъдат използвани.
Друга промяна е, че големите проекти вече ще могат да бъдат финансирани от повече от една програма. По този начин ще се избегне раздробяването им на отделни малки проекти.
Както знаете, примерно, ако трябва да се прави в една голяма община, въобще в община, да се прави проект ВИК, т.е. свързани с пътища. Няма нужда да се разделят, могат на всички случаи да се обединят средствата, защото пътищата са към една оперативна програма, ВИК е към друга. Много по-лесно вече могат да се действат, вещето да се разделят и отделно да се утвърждават. А до сега това ставаше по отделно утвърждаване, знаете, на два отделни проекта, които всъщност, когато става дума за интегриран проект.
Следващата промяна дава нова възможност за авансовите плащания към бенефициентите. Вече освен банкови гаранции ще се приемат и такива от финансови и публични институции или пък от самите държави членки.
Знаете, особено по-бедните общини, включително и малките и средни фирми, имаха проблеми. Гаранция от банка не е лесен въпрос. Сега вече тези видове гаранции се разнообразяват. Те могат да бъдат даже от държавата, могат да бъдат от съответната община, от различни участници в този процес и това на всички случаи ще стимулира по-бързите изплащания.
Една от най-важните промени е, че ако бъдат засечени нередности в дадена програма от Европейската комисия, ОЛАФ или Европейската сметна палата, то средствата задарени за нея се губят. Ако обаче самата държава членка открие нередностите и ги поправи, то тогава парите могат отново да бъдат използвани.
Сега страните се поощряват. Ако те самите си откриват нередностите, средствата остават, могат да се усвоят за други програми. Защото в противен случай, както разбирате, някои държави членки може въобще да не са заинтересовани да търсят нередности и губят средства. И тук този въпрос е много важен, той беше решен.
Докладът, съдържащ промените, вече е прият от Комисията по регионално развитие към Европейския парламент, където членува и българският евродепутат Евгений Кирилов. Той ще бъде гласуван на 21 април.